o vzkříšení, o významu zmrtvých vstání, 1. Korinským 15. Slyšme Boží slovo od verše 1. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte. A skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval? Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich dosud je naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčetí ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo, více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i naše i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu, dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých říších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Slyšeli jsme slovo Boží a ještě třetí čtení přidám krátký fragment z Žalmu 16. Hospodina stále před očí si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radostí je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tak věřili starozákonní lidé. Je to jedna z pasáží o vzkříšení ve Starém zákoně. A my žasneme i dnes nad tou zvěstí velikonoční neděle. Kdybychom nevěřili ve vzkříšení, je marná naše víra. Jsme nejbídnější ze všech lidí. To je pravda. A apoštol Pavel útočí velmi ostře proti jedné silné skupině judaistů, a to byli aristokraté saduceové. Oni nevěřili ve vzkříšení a byli kněžími v jeruzalemském chrámu. Možná i dnes se najdou lidé, kteří se nazývají křesťané a je těžké pro ně věřit. Ale my je neodsuzujeme, protože když se díváme na ty první svědky vzkříšení, tak co vidíme? Vidíme tam razantní vyznávání Krista vzkříšeného? A nebo vidíme spíše lidskou slabost, pochybování a možná popírání? Podívejme se na čtyři svědky, kteří byli očitými svědky vzkříšeného Krista. Možná oni představují čtyři kategorie lidí a jejich cestu k víře v Krista. První kategorii představují Petr a Jan, nejbližší z 12 učedníků. Když ženy velikonoční neděle jim oznamují, že je prázdný hrob, ti dva jsou překvapení. Tak blízko Ježíši, privilegovaní, dva ze tří, které Ježíš bral nahoru proměnění, které Ježíš vzal do Getsemane, kteří sdíleli s ním to nejúzší společenství, oni jsou překvapení zmrtvých vstáním. Ale když přemýšlíme o tom, musíme dát zapravdu Josefu Ratzingerovi, který pověděl, že prázdný hrob není ještě důkazem zmrtvých vstání, ale je nutnou podmínkou zmrtvých vstání. Teoreticky mohli ho ukrást to tělo a prázdný hrob tam zůstal, ale Marek říká, že tam byl svědek, který svědčil, vstál z mrtvých, není tady, podívejte se. Kdyby tělo zůstalo v hrobě, nemá smysl mluvit o zmrtvých vstání. Prázdný hrob dává předpoklad, že bylo zmrtvých vstání. A člověk věří. My jsme vyzváni k víře, ne předkládáme důkazy vědecké. A o tom to je. My věříme, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Můžeme se přesvědčit o tom, že žije, ale nikomu to nemůžeme dokázat. Můžeme být svědky Pána Ježíše Krista, ale svět kolem nás nemusí uvěřit. A Petr a Jan uvěřili a byli mocnými svědky, činiteli první církve neohroženými, proměnění ve své slabosti na mocné boží apoštoly. Pán se Petrovi ukázal hned v pondělí, když se dva učedníci jdoucí do Emaus potkali Krista a poznali ho při večeři páně a vrátili se do Jeruzaléma, bylo jim sděleno, Kristus se zjevil Petrovi. Když uvěříme, Pán Ježíš se zjevuje osobně. A my máme ten vnitřní důkaz, jak říkám v uvozovkách důkaz, máme zkušenost s ním, že on opravdu žije. To druhé, druhou kategorii představuje Tomáš. Učedník Tomáš je reprezentant pochybovačů. Když sledujeme tři vypovědi Tomášovi v Novém zákoně, každá je o pochybování. Takový byl. Ale Tomáš představuje přece jednu skupinu, která může být zbavena pochybností. To je skupina, která pokud neuvidí, neuvěří. A Pán Ježíš mu to splnil, co chtěl. On mu nabídl ten důkaz vložit ruce, dlaně do jeho boku a prsty do jeho ran na rukách, sotva zhojených, ale Tomáš to neudělal. Tomáš okamžitě vyznal Pán můj a Bůh můj. A uslyšel Blahoslavený jsi, protože jsi viděl, tak jsi uvěřil. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Vidíte, jaká je tady výzva k víře? Blahoslavení jste, sestry a bratři, i když jste se nemohli dotknout rán Pána Ježíše Krista a uvěřili jste písmu. Třetí skupinu představuje skupina lidí, kteří jsou s Ježíšem familiárně spojení. Jakub, bratr Páně. Rodina měla jakýsi zdrženlivý postoj ke spasiteli a oni zpočátku nebyli jistí, jestli Ježíš je spasitel. Přece ho znali z rodiny. Nejtěžší je svědčit ve vlastní rodině a nejtěžší je být svědkem těm nejbližším. Ale přátelé, i takovým reprezentantům dnes bychom mohli říct, že možná představují lidi narozené v církvi, kteří od malička jsou v prostředí s Ježíšem pod vlivem Božího slova, jak je to těžké pro ně někdy uvěřit a jaké překážky nacházejí a vymlouvají se, aby nepřijali osobně Pána Ježíše Krista. Reprezentant příbuzných má také osobní zkušenost a Pavel říká, že se ukázal Kristus Jakobovi. To je ten důvod, že on byl spřízněn s Panem Ježíšem. On byl ve stejné rodině. A i takovým lidem, vyrůstajícím v církvi od malička a kteří mají problémy přijmout Ježíše jako spasitele, takovým se dává poznat. A Jakub byl první vůdce církve. Napsal skvělou epištolu a brzy umřel mučednickou smrtí. Čtvrtou skupinu představují ti, které reprezentuje apoštol Pavel. Pavel je tím posledním z apoštolů, který se setkal s živým, zmrtvých vstalým Ježíšem. On nebyl pouze skeptik jako Petr, ani pochybovač typu Tomáše. On byl pronásledovatel prvních křesťanů. Krutý, odhodlaný, cholerik, který věřil v jednoho Boha. Judaista, který byl v té době žákem nejlepšího učitele, byl tak odhodlán, že ve své víře, ve svém přesvědčení a vynalezávosti věřil, že novou sektu je třeba vyhubit na začátku. A proto vstupoval do rodin křesťanských, do tajných shromáždění a zavřel, naplnil věznice v Jeruzalémě těmi nevinnými křesťany. Vyžádal si dopisy od pověřovací listiny od velekněze, aby byl v Damašku a udělal tam čistky taktéž. Ale i jemu na té křižácké výpravě do Damašku se Pán Ježíš zjevil osobně a pověděl mu, že nemůže se protivit Pánu Pánu a králi králu. A skrze slepotu, uzdravení, skrze zjevení, že ho navštíví Ananiáš a skrze Ananiášovo vidění, že má navštívit Pavla, došlo k tomu, že tento člověk, zarytý nepřítel církve, během 3 dnů, kdy nejedl a nepil, se stal nejhodlivějším zastáncem evangelia. Je to zvláštní, my bychom takového člověka nepovolali za apoštola, ale Bůh ho povolal. A tak se podívejte do dnešního světa, do těch řad zarytých odpůrců křesťanského evangelia. Jestli třeba v těchto řadách nemá Pán Bůh vyhlédnuté lidi, které chce učinit svým nástrojem. Augustin byl jeden z takových. A my věříme, že i v této skupině lidí má Pán Bůh své vyvolené, které povolá k víře a ke svědectví evangelia. Cesta víry každého z nás může vést jednou z těch čtyř cest. Když v Londýně poprvé zaznělo oratorium Georga Friedricha Händla, mám pokušení to číst anglicky, byl Němec, Mesiáš, král povstal a s ním všichni poslucháči. A vyslechli tu nádhernou hudbu ve stoje. Od této doby v Británii, ve Skotsku, tuto muziku poslouchají ve stoje. Tam se u Mesiáše stojí. Je to náhoda, že právě zde v hudbě o vzkříšení ta Händlova hudba nabývá neobyčejné podmanivosti, když se týká zmrtvých vstání? Ne, není to náhoda. Hudební skladatel, věřící člověk, vložil do své hudby a bylo mu to darováno vše. Jak prožíval skutečnost, že Kristus vstal z mrtvých. A stejně tak, když se díváme na umělecká díla malířů, která znázorňují vzkříšení Kristovo, ukřižování. A také možná, když osobně vyznáváme krédo, tak nám srdce buší, když vyslovujeme větu třetího dne vstal z mrtvých. Pokud nememorujeme to vyznání víry mechanicky a nepřemýšlíme o tom. V počátcích protestantské teologie, kdy chtěli odmytologizovat zvěst evangelia s dobrým motivem, aby byla přijatelnější pro nevěřící ateisty a agnostiky, tehdy byly pokusy vyjmout, očistit evangelium od nadpřirozených jevů. Rudolf Bultmann se ptal, může být řeč o zmrtvýchvstání Kristově něčím jiným než výrazem významu kříže? Tato otázka ale nenadchla a nezískala sympatie, protože Boží dílo je plné nadpřirozených věcí. A ku podivu ono to neusnadní lidem cestu k víře, ale naopak stíží. Pak přišel Karel Barth, profesor teologie v Bazileji. A Barth udělal průlom. Jednoznačně rozuměl vzkříšení jako božímu činu, svrchovanému božímu činu, který má primát před naší vírou. Nastávalo totiž nebezpečí, že zmrtvýchvstání je produktem lidské víry. Kdysi v roce 1977 jsem byl v Moskvě na Rudém náměstí a viděl jsem dlouhý průvod před mauzolem Vladimíra Iliče Lenina. Pouze novopečeným manželům bylo dovoleno předběhnout tu dlouhou frontu a podívat se na věčně živého chudáka Vladimíra v mauzoleu. Už tam není prý. Přátelé, a říkali o něm Lenin věčně živý. No, já jsem si kladl otázku, jestli křesťanství nehrozí někdy to, že evangelium je živé v ideologii a ne v moci vzkříšení, která se projevuje v našem životě, v našem svědectví, v naší víře, v našich postojích, v našem zápase a také v naší připravenosti položit pro Krista oběť. Oběť živou, oběť poslušnosti. Tento profesor z Bazileje udělal velmi důležitý krok. A můžeme stručně povědět, že jeho postoj se dá vyjadřit takto. Je to těžký autor a nedoporučuji vám číst jeho velkou dogmatiku, protože to je velmi těžké dílo. Ale přece pokusím se zestručnit to jeho vyznání o vzkříšení. On tomu rozuměl tak, že nikdy se nedá pochopit a odůvodnit zmrtvýchvstání Kristovo z lidské víry. Ale naopak, vždy jen víru se dá odůvodnit Kristovým vzkříšením. Nejprve je Boží čin vzkříšení Krista a pak naše víra, která se o tento skutek opírá. Svědectví písma je neomylné a věrné. Mnohokrát potvrzené. Pavel říká 500 svědků vidělo vzkříšeného Krista, kromě apoštolů, matky, žen a dalších. 500 lidí. Takové svědectví nepotřebuje právník, aby odsoudil politika. On potřebuje podstatně menší dávku svědectví, aby udělal závěr. Přátelé, možná, když bychom použili terminologii druhé světové války, Ježíšovo vzkříšení je oznámením o dosažení rozhodujícího vítězství. Je to Stalingrad. Do Berlína ze Stalingradu bylo mnoho, mnoho kilometrů. A mnoho lidských obětí padlo. A bylo přineseno mnoho materiálních ztrát. Ale vyhraná bitva u Stalingradu byla rozhodující bitvou druhé světové války. Válka nebyla skončena, ale tato bitva znamenala vítězství nad Hitlerem. A totéž, milí přátelé, se stalo na kříži a při tom potvrzení prázdným hrobem. Došlo k události od Boha, která od základu změnila situaci. Tak jsem si vzpomněl na starozákonního Joba, kdyby on se dožil této chvíle, jak by zajásal. Vždyť tisíce let před Kristem napsal, věřím, že můj vykupitel žije a nad mým prachem se postaví. Věřil nejenom ve vzkříšení vykupitele, ale ve vzkříšení své. Starozákonní svědek. Jako jistou věc, že se nad mým prachem postaví, proč? Aby mě vzkřísil z mrtvých. Víra v zmrtvýchvstání Ježíše Krista vedla k tak pevnému přesvědčení apoštolů a prvních svědků, že byli schopni položit svůj život za toto přesvědčení. Byli věrní Kristu až do smrti. Snad jen Jan nemusel umírat mučednickou smrtí. Nejkrutější to bylo za Nerona, za Domiciana a největší za Diokleciana, tři krutých římských císařů. Radujme se z toho, že můžeme žít ve svobodě, že nemusíme žít ve strachu, že pro víru budeme muset položit život. Jaký význam má Kristovo vzkříšení a Velikonoce v dnešním životě českého národa? Alexander Fleck byl v Událostech a komentářích na ČT24 osloven moderátorem televize, v čem vidí smysl Velikonoc pro dnešní čas, pro dnešní českou společnost. A překladatel Bible 21 odpověděl takto. Význam Velikonoc vidím v naději proměny. V naději proměny, že se změní novináři, že se změní politici, že se změní lidé, že se změníme my. Věřme i my v ten proměňující se svět vlivem působení Ducha Božího v nás, na základě Boží lásky na kříži a lásky, která vzbudila Krista z mrtvých jako prvotinu vzkříšení. A těžme se, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A to nám bude známo po našem vzkříšení, v něž doufáme na základě té události v Jeruzalémě v životě našeho Pána. Amen.